Egetös, üjen seski ege. Ol üyede yuuda, akı tuğmalarından angılanıp çoğurtkaş. Oddolam qoğura jürtuğ, hira dep kijinin çoğunga turumçup çurtay bergen. Yuuda ana, şua dep hananey kijinin uruğun sonu urgay bergen. Ol onu kaday kıldır avalgaş, kadı çurtay gileyin. Kadayı iştelip saattalgaş, ol bojan. Yuuda oğlun ir dep ada olgan. Kadayı bazıq atıp iştelip saattalgaş, ol bojaş, oğlun onan dep ada olgan. On bazı bir ol boju olgaş, oğlun şela dep ada olgan. Ol oğlu törütünüp turda, Yuuda hezifke durgan. Tun oğlu ir özükke erge, Yuuda ana Famar dep kıstı kaday kıldır ap bergen. Yuudanın tun oğlu ir, tergi jayakçının mornunga kem burgulu bolgan. Injangaş ol onu çok kılıkkan. Yuuda onanga, pistin çanjılıbız yozugar. Ölgün akınının kaday bile çok şılaşıp, onu kaday kılı ol. Akınının salgalın ulamcıla deyin. Ынжалза да, Фамардан төртіне ражы төл, бодының ұруғылары деп санаттынмас дейірсін онан біліп тұрған. Ынжанғаш Фамар білі қады ұдып, оң білі чоқшылашқан санындалы, ақ қызының салғалын аттырбас дейш, үресін черше төп қаап тұрдырған. Дейіргі жаяқчыға онанның ол чоруы кем бұруы болған. Ынжанғаш дейіргі жаяқчы оны базы чоқ қылықпан. Иуда кенне Фамарға, Мен оглум шела өзүп келгиче жедир. Бодуңнун ада еңнин чаныңга толгуяк болуп чуртап чорып көрөм дейин. Бичи оглу база акларды чога бар иргиве деп сезингиш ол инжа дейин. Фамар ада езинин чаныңга барып чуртай берген. Элен көйү эрткенде шуанын уру Иуданын кадайы өлүп калган. Қажыдалы чүгейірттей бергі, Иуда, Одолам чүрту қожазы хира білі қады тимна жа, бодының қойын қырғып тұрған жер жа чорықпан. Фамарға, оң пейзі Иуда, тимна жа қойын қырғып чорықпанының дұғайында тыңналы берген. Ол, бодының тұлғыя кевін ұжылғаш, тұсқай шывық білі шаптаны алғаш, тимна жа бар орықта, Энаим суурнун халгазынын чаныңга олуру алган. Чүгө дээрге шела өзүп кээрге да, бодун аңа кадай кылдыр ап бербейн турарын Фамар билип турган. Иуда ону көрүп баш, самын садар хережен деп бодан. Чүгө дээрге ол бодунун арнын чажыры алган болгон. Иуда аңа чеде бергеш, мен сен биле удуун дейн. Чүгө дээрге ол бодунун кени деп билбейн. Ол керейжен, бір әвес мен білі ұдуыр болзыңза, менге чүні бейірсенін жаш, деп айттырған. Иуда, мен сене малымдан аннай чорудып бейірмен, дейін. Керейжен, аннайын чорут күшін жа, дола ғылдыр чүй арттырып қарсан бі, деп айттырған. Сене қандық дола керегіл, деп Иуда айттырған. Бодыңның таңмаңны, Оны асты алған хендіршіге жыңны, база қолыңда тұтқан таянғы жыңны арттырып қағық деп хережен жуалаған. Ол бүгіні бергеш, Иуда демгі хережен білі чоғышқылашқан. Фамар оң іштәлі берген. Фамар оң жоғырытқыш, шыптыны алған пөзін апқа ақпаш, бодының толғыя кевін кеді алған. Долағы артырықпаған жүйелерін ол хережінден алдыртты бар деш. Иуда бодының одолам жұрты көңнің данжаштыр анайын жордықпан. Анжалза да өңнің ол хережінні тыппаған. Иуданың өңнің ол жерінің жұртақшыларындан. Орғы ақсында Энаимға тұрған самын садар хережін қанжалды деп айтырарға олары «Маңа самын садар хережін тұрбан» деп қарыланар. Өңні Иудаға келгіш, мен ол хережені тыппадым. Ол жерінің чұртақшылары маңа самын садар хережен тұрбаған дейір жүведір дейін. Ынжан Иуда, мен қамық кеділелдерім ол хереженге артып қалғаян. Подуусту бага ятка чейдирбейли. Мен ол же анайны чоордуптарыңба, сен ону тыппасла кежидирсен, дейин. Үй жайхире үйерткенде Иудага, сен кеннің фамар, самын садар кережінде қалып тұрғаш, оң хайы біле іштелі бергендір дептің нады келген. Иуда, оны туду әкелгаш өртедіптің әр деп чарлық күндірген. Қажан фамарыны шиеткелже әкелжедірді, ол бейзінже сөз тамжыдарын тілейін. Мен поэтлелдерінің езінден іштелген мен. Танып көріңірім, қымның таңмазы, кендіржігежі база таянғы жыдыр. Иуда бодының әділелдерін танық баш. Ол мене бода арға шынныгдыр. Жүгі дерге мен оны оғлым шелаға қадай кылдыр ап бербейіндірмін дейін. Ол оң сонда фамар білі чошкулашпан. Фамарның пожур өйі чейдіп көрге, ол иістер пожуаптыр. Фамарының еді арып егілей бергенде, холжуғаш көстіп келген. Тодукжу кадай ол холжуғашқа қызыл удазын бақлақ баш, мозу мұрны үнген дейін. Анжалза да ол төл холжуғашын дейдір кейір тұртыла барға, оғын өскезі мұрны үніп келген. Тодукжу кадай, қанжап чазап ұлғап еттіп келдің дейін. Оны фарес деп адақ баан. Оң соңдан холында қызыл удазын шараан ол үніп келген. Оны зерах деп адақ баан.